Jautājums par Eiropas Savienības kiberdrošības interesēm ir aktualizējies salīdzinoši nesen. Nacionālo aizsardzības budžetu mazināšanās visā Eiropā, nepietiekamas vai neesošas kiberdrošības politikas, kā arī sadarbības trūkums starp dalībvalstīm nav ļāvis izstrādāt visaptvarošu Eiropas Savienības kiberdrošības politiku. Pirmais oficiālais visaptvarošais dokuments par kibertelpas drošības jautājumiem tika piedāvāts tieši pirms 3 gadiem, kad tābrīž augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Catherine Ashton un Eiropas komisija nāca klajā ar Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģiju par atvērtu un drošu kibertelpu. Laika posmā no 22. Līdz 26. Februārim tiesību sargājošās aģentūras no Beļģijas, Dānijas, Grieķijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Rumānijas, Spānijas un Portugāles ar citu valstu atbalstu apvienoja spēkus pirmajā koordinētajā Eiropas operācijā pret naudas kurjeriem, jeb tā dēvētajiem naudas mūļiem. Tās ir krimināla organizāciju algotas personas, kuras saņem un pārved nelegāli iegūtu naudu starp banku kontiem vai valstīm. Ar šādu personu palīdzību noziedznieki piekļūst zaktām precēm vai līdzekļiem, neatklājot savu identitāti. Operācijas laikā sadarbojoties Eiropas policijas aģentūrai Europol, Eiropas Savienības tiesu sadarbības vienībai Eurojust un Eiropas Banku federācijai tika atklāti gandrīz 700 naudas kurjeri. Tika arestētas 80 personas, bet ar vairāk nekā 70 banku atbalstu tika atklāt vai novērst aptuveni 7,5 miljonu eiro lieli finansiālie zaudējumi, noskaidrot arī 900 cietušie. Kā paziņojuši operācijas rīkotāji, aptuveni 90% no naudas, kur ir veiktajām transakcijām, ir saistīti ar kibernoziegumiem. Analizējot Eiropas Savienības tiesu sistēmas reaģēšanu uz kiberdraudiem, Eurojust eksperti pagājušās nedēļas nogalē paziņoja, ka pēdējā gada laikā visu izskatīto noziegumu skaits ir pieaudzis par 23%, bet kibernoziegumu skaits pat par 30%. Eurojust pret terorismu vienības prezidenta Michela Konings uzsver, ka kibernoziegumu pieaugums rada nopietnus draudus iekšējam tirgum, ekonomikai un Eiropas Savienības drošībai kopumā. Tāpēc ir nepieciešams daudz veiksmīgāk sakoordinēt dažādu tiesu un tiesību sargājošo iestāžu centienus.
Cybercrime according to the activities of Eurojust is when
pēc Eurojust noteikumiem termins kibernoziegums var attiekties uz jebkuru noziegumu, kurā ir kāds kiberelements. Jauni noziegumi ir vērsti pret informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, piemēram, tā ir ielaušanās datoros, digitālo pakalpojumu uzbrukumi vai datu aizsardzības pārkāpumi. Un tad ir tā sauktie normālie noziegumi, kuri ļoti lielā mērā ir atkarīgi no informācijas un komunikāciju tehnoloģijām. Piemēram, cilvēku kontrabandi internetā, krāpšanās ar maksājumu karšu datiem vai teroristu aktivitātes internetā. Kibernoziegumiem nav robežu un kiberuzbrukumu likmes ir augstas, kā vēl nekad iepriekš. Uzņēmumu zaudējumi pasaulē ir mērāmi miljardos un tiek apdraudēta vitāli svarīga infrastruktūra. Uz šiem draudiem ir nepieciešams atbildēt ar pastiprinātu pārrobežu sadarbību tieslietu jomā un noziegumu aktīvu konfiscēšanu, jo bez kriminālas izmeklēšanas un tiesāšanas ir iespējams apturēt noziegumu, bet ne noziedznieku.
Arī Eurojust kibernoziegumu eksperts un Europol kibernoziegumu centra pārstāvis Lodevīgs van Cvītenes norāda, ka kibernoziegumu izmeklētāji ir pilnībā atkarīgi no elektroniskiem pierādījumiem. Viens no galvenajiem izaicinājumiem pašlaik ir tāds, ka tikai dažās valstīs pastāv datu uzglabāšanas prasības. Turklāt pieaug arī datu šifrēšana un decentralizēta virtuālo valūtu izmantošana. Lodevīgs van Cvītenes arī norāda, ka pašlaik Eiropas Savienība aptveri 3/4 izmeklēšanu saskaroties ar kaut kāda veida datu kriptēšanu un datu aizsardzību. Līdz ar to Eurojust varētu kļūt par centru, kas varētu apkopot dažādu valstu pieredzi šo izaicinājumu risināšanā. Viņš arī īpaši norādījis uz ekspertīzes plaisu, jo kibernoziegumi attīstās ļoti strauji un tas notiek līdz šim neredzētā ātrumā, piebilstot, ka arvien vairāk noziegumu pārvietojas tieši uz digitālo vidi. Tieši tāpēc sadarbība ir nepieciešama starp visām tiesību sargājošajām struktūrām. Uģis Lībiec, Latvijas Radio.